Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Uridje Lajqi dhe bashkë me operatorin Raman Osmani. Do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Mbi 100 mjek u larguan nga Kosova gjatë vitit 2024. Vdes ish presidenti amerikan Jimmy Carter. Drejtori OBSH-s bën thirrje për ndaljen e sulmeve ndaj spitaleve në Gaz. Për këto dhe informacionet e tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Në odën e mjekëve të Kosovës tregojnë se gjatë vitit 2024 109 mjek e kanë tërhequr certifikatën për të kaluarën etike, e cila u shërben për punësim jashtë vendit. Në shërbimin spitalor klinik dhe universitar të Kosovës thonë vetëm se ata ikin me vullnetin e tyre dhe nuk tregojnë nëse kanë ndonjë plan as strategji për të joshur që të qëndrojnë. Nga ana tjetër, njohësit e sistemit të shëndetësisë thonë se ikja e mantelbardhëve rrezikon sistemin shëndetësor. Dëgjojmë për të tjera detaje gazetarin Arton Konushevci.
Prej vitesh flitet se si mjekët largohen nga Kosova, por askush nuk e thot se si të ndalen ata. Në shërbimin spitalor, klinik dhe universitar të Kosovës, thonë vetëm se ata ikin me vullnetin e tyre, nuk tregojnë nëse kanë ndonjë plan a strategji për t'i joshur që të qëndrojnë. Me ankesa për kushtet e punës dhe paga në odën e mjekëve të Kosovës, tregojnë se gjatë vitit 2024, 109 mjek e kanë tërhequr certifikatën për të kaluarën etike, e cila u shërben për punësim jashtë vendit. Me 2023, kjo shifër ishte 167, ndërsa në periudhën 2018-2022, mbi 650. Largimi i kuadrave të reja shëndetësore dëmton seriozisht sektorin e shëndetësisë në vend, thonë në odën e mjekëve për Radion Evropa e Lirë. Dhe kjo është e dukshme. Pacientët presin me muaj ose jo vite për disa shërbime, ndërsa shumë aparatura të reja asqë shfrytëzohen sepse nuk ka profesionist. Doktor Shpendi, emri vendosur nga redaksia Radios Evropa e Lirë, është në mesin e 18 mjekëve që e braktisën Qendrën Klinike Universitare të Kosovës në vitin 2024. I specializuar për gastroenterologji, ai thotë se nuk ka mundur t'i bëj ball byrokracisë dhe monopolit të hekurt në klinik. Sipas tij, në ÇKUK ka kontroll të plot mbi një pjesë të stafit që nuk mirëpritet gjenerata të reja shkaku i konkurrencës. Shefi i klinikës bashkë me ata të reparteve nuk na kanë lejuar të punojmë. I kam kryer të gjitha obligimet, të gjitha ato trajnime brenda dhe jashtë vendit dhe nuk më kanë lejuar ta tregoj atë dieni, shton doktor Shpendi. Ai shton se përderisa ekziston ky mentalitet i vjetër i udhëheqjes së klinikave, stafi nuk do të rri aty. Ikja e mantilbardhë rrezikon sistemin shëndetësor, jo vetëm mjekët specialist, por edhe ata familjar, po ikin nga Kosova. Doktor Arben Muriqi është larguar nga Kosova 2 vjet më parë, por për një arsye tjetër, paga. Në Kosovë paga e mjekut specialist aktualisht është rreth 1200 euro. Paga mesatare në vend cilët në rreth 570 euro. Muriqi thot se punon në një spital në Gjermani, ku paga fillestare ka nisur me 5000 euro.
To janë ato pikat kryesore që na kanë nxitë medalje në Gjermani, ku të ofrohen kushte shumë të mira punës. Ngritesh si mjek, vlerësohesh si mjek, paguhesh në nivel tjetër me shoqërin që shpaguon këtu ti si mjek, edhe pse jemi auslandera, dalim edhe marrim paga dinjitetshme që dhe bëjmë një jetë mirë këtu dhe ndihmojmë familjet.
Në spitalin gjerman ku punon thotë se ka edhe infermiere mjek të tjerë nga Kosova. ŠSKUK-ja e cila mbikëqyr ÇKUK-n dhe 7 spitalet e tjera të Kosovës nuk ju përgjigj pyetjes së Radios Evropa e Lirë nëse ka ose planifikon ndonjë strategji për të penguar ikjen e mjekëve. Ngjashëm as ÇKUK-ja për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në vazhdim, kronika nga bota.
I Ish presidenti i Shteteve të Bashkuara, Jimmy Carter, ka ndëruar jetë me 29 vjetor në moshën 100 vjeçare. Carter ishte presidenti i 39 i SBA-s dhe fitues i çmimit Nobel për paqe, falë angazhimit të tij për zgjedhjen paqësore të konflikteve ndërkombëtare. Carter, i cili shërbeu si president nga viti 1977 deri me 1981, ndëroi jetë në shtëpinë e tij në Plains, Georgia. Lajmin e bëri të ditur djali i tij nga qendra Carter. Presidenca e tij u përball me sfida të mëdha si kriza 44 ditore e pengjeve në Iran dhe problemet ekonomike të brendshme. Në zgjedhjet presidenciale të vitit 1980, Carter humbi garën për rizgjedhje përball Ronald Reagan. Megjithatë, pas largimit nga detyra, ai u shqua si një nga ish-presidentët më aktiv në historinë e vendit, duke kontribuar në mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe përmes programit të strehimit të organizatës Habitat for Humanity. Në vitin 2002, Carter u ndërrua me çmimin Nobel për paqe për përpjekjet e tij në diplomaci dhe promovimin e drejtësisë sociale. Shëndeti i u përkëcua vitet të fundit, pasi një formë kanceri ju përhap në tru dhe melqi, që ka ndikoj në gjendjen e ti fizike. Në reagimin e ti, presidenti Amerikan Joe Biden tha se bota dhe Amerika e humbë një lider të jashtëzakonshëm, një bursthetas dhe një humanitar. Ndërko, presidenti zgjedhur Amerikan Donald Trump tha se gjithë Amerika i është mirënjohës Carterit për atë që i ka bërë për vendin. Organizata për të drejtat e njeriut, Human Rights Watch, tha se Jimmy Carter është një shembull i shkëlqyer për liderët botëror që ata t'i bëjnë prioritet të drejtat e njeriut. Ai vazhdoi të luftojë për të drejtat e njeriut edhe pasi u largua nga detyra e presidentit, tha kjo organizatë. Ish presidenti Amerikan Jimmy Carter ka një histori të gjatë politike. Angazhimin më të madh politike kishte në përpjekjet për të gjetur zgjidhje paqësore për konfliktet ndërkombëtare. Mandati i tij si presidenti i Shteteve të Bashkuara u pasua me filantropi, diplomaci dhe çmimin Nobel për paqe. Më shumë detaje për jetën politike dhe veprën e Carter në raportin e përgatitur nga Valona Tela.
Fermer Kikirikës, oficer detar, aktivist civil, Jimmy Carter u bë presidenti i 39 i Shteteve të Bashkuara. Mandati i tij 4 vjeçar ishte shpesh i turbullt.
The erosion of our confidence in the future is threatening to destroy the social and the political fabric of America.
Mandati i tij u pasua me 4 dekada filantropi dhe diplomaci, karriera më gjatë post-presidenciale në historinë e SBA-s. James Earl Carter lindi në vitin 1924 në Plains të Georgias, qytet me rreth 600 banor në atë kohë. Shtëpia e tij nuk kishte energji elektrike as pajisje të brendshme hidraulike. Pas vdekjes së babait të tij Earl në 1953, Carter la karrierën ushtarake dhe u kthye për të menaxhuar biznesin e kikirikëve. Më pas fitoi ulse në Senatin e Georgias dhe përpara se të synonte të shtëpinë e bardh, fitoi edhe një mandat si guvernatori i shtetit të tij.
Jimmy who?
Jimmy Carter.
I don't know who he is.
Pak njerëz jashtë Georgias e njihnin Carterin kur ai njoftoi se do të jetë kandidati i Partisë Demokratike për president në vitin 1976. Kundështari i tij republikan ishte presidenti Gerald Ford, i cili kishte marrë detyrën nga Richard Nixon pas skandalit Watergate. Në mes të luftës së ftohtë, një debat me Fordin u bë fokusi i politikës së tij të jashtme.
There is no Soviet domination of Eastern Europe and there never will be under a Ford administration.
And I would like to see Mr. Ford convince the Polish Americans and the Czech Americans and the Hungarian Americans in this country that those countries don't live under the domination and supervision of the Soviet Union behind the Iron Curtain.
I, Jimmy Carter, do solemnly swear.
I, Jimmy Carter, do solemnly swear
that I will
Carter e mposhti Fordin dhe fitoi presidencën.
We will be ever vigilant and never vulnerable. And we will fight our wars against poverty, ignorance and injustice.
Në frontin e brendshëm, rritja e çmimeve të karburanteve la në hije pjesën më të madhe të presidencës së Carterit. Kritikët fajsuan politikat e tij për rritjen e inflacionit. Carter shënoi disa suksese në politikën e jashtme. Reduktimin e armëve bërthamore e bëri prioritet. Bisedimet me udhëheqësin sovjetik Leonid Brezhnev u komplikuan për shkak të kritikave që i bënte presidenti amerikan Kremlinit në lidhje me shkeljet të drejtave të njeriut. por në vitin 1979, Carter dhe Brezhnev nënshkruan traktatin për kufizimin e armëve strategjike SALT II. 6 muaj më vonë, kur trupat sovjetike pushtuan Afganistanin, marrëdhëniet me Moskën u ftohen.
And I have notified the Olympic Committee that with Soviet invading forces in Afghanistan, neither the American people nor I will support sending an Olympic team to Moscow.
Viti i fundit i mandatit të tij kishte ditët më të errëta. Në nëntor të vitit 1979, student militant iranian sulmuan ambasadën e Shëbas në Teheran dhe morën peng 52 amerikanë. Pengmarrësit kërkuan kthimin e ish-shahut të Iranit për gjykim, pasi ai u lejua të hynte në SBA për trajtim të kancerit. Derisa javët ktheheshin në muaj, dy avion ushtarak amerikan u përplasën në tokë në një shkretë të tirë të largët iraniane gjatë një misioni të dështuar për t'i shpëtuar pengjet.
There was no fighting, there was no combat. But to my deep regret, eight of the crewmen of the two aircraft which collided were killed. And several other Americans were hurt in the accident.
Debakli në Iran dhe ekonomia e dobësuar penguan përpjekjet e Carterit për të fituar mandatin e dytë presidencial. Ai u mund nga guvernatori republikan i Kalifornisë Ronald Reagan. Vetëm pak minuta pasi Reagan u betua si president në janar të vitit 1981, Irani liroi pengjet amerikane pasi mbajti 444 ditë. Carter u kthye në shtëpinë e tij në Georgia, por nuk u tërhoq nga skena botërore. Ai ndërmori një sër nismash qytetare. Me gruan e tij Rosalyn, ai themeloi qendrën Carter në 1982 për të ndjekur paqen, për të mbrojtur të drejtat e njeriut dhe për të luftuar sëmundjet në mbar botën. Carter ishte aktive dhe në organizatën bamirëse Habitat for Humanity, që ndihmon njerëzit e varfër të ndërtojnë shtëpitë. Ai përhapte dashamirësi shpesh me duart të drejta. Në vitin 2002, Carter u nderua me çmimin Nobel për paqe për punën e tij në diplomaci dhe promovimin e drejtësisë sociale.
We can choose to alleviate suffering. We can choose to work together for peace. We can make these changes. And we must. Thank you.
Drejtori i përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ka bërë thirrje të hënën që të ndalen sulmet ndaj spitaleve në rripjen e Gazës, pasi Izraeli e sulmoi një dhe e bastisi një tjetër rishtazi. Spitalet në Gazë janë bërë përsëri fush betejë, ndërsa sistemi shëndetësor është në rrezik shumë të madh, tha Tedros në një postim në X. Ne e përsërisim, ndalni sulmet ndaj spitaleve. Njerëzit në Gazë kanë nevojë për çasje në kujdes mjekësor, humanitarët kanë nevojë për çasje për të ofruar ndihmë mjekësore. Armë pushim, shtoi ai. Ushtria izraelite tha se militantët e Hamasit ishin në shënjestër të një sulmi të saj në spitalin Al-Wafa në qytetin Gaza të dielën ku mbrojtja civile palestineze raportoi se humbën jetën 7 njerëz. Forcat izraelite i arrestuan gjithashtu mbi 240 palestinez përfshirë 10 anëtar të stafit mjekësor nga spitali Kamal Adwan të premten, përfshirë edhe drejtorin Husam Abu Saifia, sipas autoriteteve shëndetësore në enklav dhe ushtrisë izraelite. Ushtria izraelite pretendoi se spitali po përdorej si qendër komanduese për operacionet ushtarake të Hamasit dhe se të arrestuarit dyshohet se janë militant. Ajo shtoi se Abu Safia u mor në pyetje në ndyshimin se është operativ i Hamasit. Tedros kërkoi lirimin e menjëhershëm të Abu Safias dhe tha se spitali Al-Ahli gjithashtu ishte përballur me sulme. Ai shtoi se OBSH-ja dhe partnerët kanë të shpërndarë furnizime bazike mjekësore, ushqim dhe ujë në spitalin indonezian të Gazës dhe se i transferuan 10 pacient në gjendje të rëndë në spitalin Al-Shifa. Gjatë transferimit, 4 pacient u arrestuan, tha ai. Ne i bëjmë thirrje Izraelit të garantoj që nevoja dhe të drejtat shëndetësore të këtyre njerëzve të respektohen, tha Tedros. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetje.